Akcent.
Pandemie koronaviru ukázala, jak důležitá je spolupráce a dialog. Poskytla nám čas na řešení dlouhodobých problémů. Zástupci evropského nezávislého scénického umění se setkali v Praze, aby navzájem sdíleli své zkušenosti z více jak ročního boje o přežití v rámci pandemie koronaviru. Někteří se mohli pochlubit konstruktivním přístupem vlád daných zemí, v jiných evropských regionech nezávislá divadelní scéna stále strádá. Pandemie koronaviru tak vyprovokovala veřejnou diskuzi, která může být podle odborníků začátkem změny k lepšímu. Je to začátek nové reality? A jaké argumenty uplatňovat na nezávislou kulturu dnes? Posloucháte Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava. Dnes s Veronikou Štefanovou. Česká asociace nezávislých divadel, tedy otevřené sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou, uspořádala v Praze v polovině června panelovou diskuzi na téma řešení dopadů pandemie v kulturním sektoru napříč Evropou. Diskuze byla součástí valné hromady Evropské asociace nezávislých scénických umění, které se zúčastnili lídři nezávislého sektoru z celé Evropy. Tomuto setkání předcházela i valná hromada České asociace nezávislých divadel, na které byla novou předsedkyní zvolena Lenka Havlíková. Kromě zprávy o činnosti za poslední rok přednesla priority asociace na roky další.
Prioritou zůstává zvýšení financování kultury jako takové. Samozřejmě v tuhle chvíli začínají startovat první jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2022, kde ten výchozí návrh ministryně Schillerové byl razantně nižší. Tam už proběhlo první jednání, kde se podařilo to už navýšit, čili doufáme, že to není tedy jako výsledek. Nicméně to ukazuje takový jako nebezpečný trend, na který chceme upozorňovat, že když se začne škrtat, což se dá čekat, tak ale pak okamžitě se nejvyšší škrty týkají kultury. Paradoxní je, že my jsme spočítali, že ten výchozí návrh, teda opakuju, že už v tuhle chvíli jako pravděpodobně to bude jinak, ale ten výchozí návrh snižoval ty výdaje na kulturu až k 0,5% bez těch výdajů na církve. Takže myslím, že je zapotřebí znovu argumentovat tím přínosem té kultury, jak ekonomickým, tak společenským, zabránit tomu, aby došlo k tak razantním propadům. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě jsou pro nás důležité koncepční otázky, jako je státní kulturní politika, národní plán obnovy, grantové systémy. Ve všech těch věcech komunikujeme napříč státní správou i samosprávou, s kraji, s městy, s hlavním městem. Já musím říct, že za ten rok a půl pandemický si odborná veřejnost odpracovala velké množství práce a pro mě stěžejní úkol v tuhle chvíli je, aby ta práce nepřišla vníveč, čili bych byla ráda, abychom společně prosazovali kontinuitu, aby strany napříč politickým spektrem přijaly už formulované věci a potom pro nás v tuhle chvíli je takový interní cíl profesionalizace asociace ve smyslu, že skutečně to množství práce je takové, že opravdu 5 lidí v radě, kteří to dělají dobrovolnicky, tu agendu opravdu obsáhnou, bylo možné v tom uplynulém období jenom proto, že ta naše divadla nehrála. Takže já doufám, že se nám podaří nějakým způsobem se dopracovat, budeme žádat i nějaké norské granty a tak dál, abychom mohli vytvořit nějakou strukturu profesionálních konzultantů, například v oblasti práva nebo sociálních témat.
Já bych se k některým těm prioritám vrátila, především tedy k programům, kde by bylo podle vás záhodno navýšit finanční prostředky na podporu živého umění. Zvláště program, který se týká nezávislých divadel, a to jsou kulturní aktivity. Dokázala byste říci, jak se měnil finanční obnos věnovaný tomuto programu v průběhu let?
Rozpočet na kulturu se ještě v roce 2016 pohyboval kolem 11-12 miliard. Potom vlastně se navýšil na zhruba 14,5 miliard. Teď v tom pandemickém roce se zvýšil těmi záchrannými balíčky, takže tam došlo k navýšení. Úměrně tomu se zvyšovala i ta vlastní kapitola nebo program těch kulturních aktivit, který byl v roce 2019 necelých 550 milionů. O něco to stouplo v roce 2020 a v tom roce 2021 se zvýšil o 105 milionů. Takže my varujeme před tím, aby to se bralo jenom jako ta pandemická odchylka, protože ten sektor už předtím byl podfinancovaný. To, že tu situaci přežil, samozřejmě díky těm záchranným balíčkům i díky těm programům COVID-1 až COVID-4, je jako dobré, ale je nutné si uvědomit, že jsme se přiblížili tomu, co by to mělo být. Já osobně si myslím, že jestliže se v téhle zemi mluví 30 let o tom, že na kulturu by mělo být 1% ze státního rozpočtu bez započítání církví a ještě nikdy se to nepodařilo realizovat, takže v tuhle tu chvíli je to 1% už dokonce málo, protože kultura se rozrůstá a rozrostla se i agenda ministerstva. Takovým motorem dnes ekonomickým jsou kulturní a kreativní průmysly, takže se rozšířila ta agenda. Prostě nejde uplatňovat stejné argumenty jako před 30 lety.
Co se týče argumentů, vy komunikujete na meziresortní úrovni s ministerstvem průmyslu a obchodu, s ministerstvem kultury. Dopadají tedy vaše, nechci říci požadavky, ale spíše upozornění na úrodnou půdu v tom, že by se finance měly spíše než snižovat, navyšovat. Jaká je odezva od politických činitelů?
Jedna věc je komunikace. Musím říct, že probíhá velmi dobře, že se nám daří s tou státní správou i samosprávou komunikovat, ale pořád se vlastně komunikuje v módu té pandemie. My dneska pořád řešíme kompenzace pandemické, pořád ještě se řeší, že provoz kultury není na 100%, pořád se vedou jednání o téhle mimořádné situaci. Ještě jsme nepokročili tak daleko, abychom začali tu běžnou další agendu práci na tom běžném modelu, jak by se měl posunout a jak by měl vlastně v tom 21. století působit. Co se podařilo jako velmi dobře, je, že se jednak kulturní aktéři, ta kulturní sféra se více propojila, začaly mezi sebou i komunikovat různé segmenty, které mají rozdílné zájmy, upřímně řečeno, a dokázali jsme najít společný hlas, takže myslím si, že je to pro tu státní správu v tuhle chvíli i daleko čitelnější. Trošku začínají politici rozumět tomu, jak to vlastně funguje, protože kultura je poměrně složitý systém. Používá se dneska slovo ekosystém. Každý z těch segmentů má svou určitou funkci, která vytváří dohromady tu možnost fungování. Není to tak, že by komerční divadla a příspěvková a nezávislá byly v nějakých rozporech, prostě se doplňují. I v tom financování, tím, jak prochází umělci různými sektory, tak vlastně se skládá nějaký model, z čeho jsou vlastně jako nakonec živy a tak dál. Takže to se těžko vysvětluje. A myslím, že díky těm covidovým programům se podařilo nastartovat pochopení toho, co vlastně je ten umělec. Začala se ta diskuze o statutu umělce, začalo se mluvit o OSVČ v kultuře. Kultura jsou i neumělečtí pracovníci, kteří mají postavení v tom systému. Takže teď vznikl takový jako obraz toho, co to znamená. A já doufám, že na základě toho poznání a pochopení se už budeme pak moci posunout k formulaci systémových řešení.
Po systémovém řešení situace nezávislého umění volá nejen Česká republika, ale i další evropské země. Poukazuje na to prezidentka European Association of Independent Performing Arts, tedy Evropské asociace nezávislých scénických umění, a zároveň jednatelka Rakouské národní asociace nezávislého umění Ulrike Kuner, která se zúčastnila pražské panelové diskuze.
The independent performing arts sector is developed as a so-called free scene 40 or at least 50 years ago.
Veřejnost i političtí činitelé si musí konečně uvědomit, že nezávislý umělecký sektor se začíná začal rozvíjet před více než 40 nebo 50 lety. Od té doby umělci reprezentující nezávislou scénu nejenže vytváří vlastní produkce, ale sdružují se, spolupracují napříč obory a díky tomu vznikají i nové umělecké přesahové formáty a formy. Kromě toho vznikají i nové produkční a koprodukční modely a proto je potřeba hledat i nové cesty financování živého umění. Zkrátka už je potřeba oficiálně deklarovat, že je tady celá rozsáhlá umělecká oblast, která se dynamicky rozvíjí a upevňuje svou pozici. Co se týče finanční stránky fungování sektoru, to už je horší. Umělci napříč Evropou dlouhodobě usilují o uznání vládními či jinými politickými orgány, aby také dosáhli na důstojné veřejné financování. On the funding level we do not have comparable structures for that and this causes frictions very much. Od doby pandemie koronaviru se ale nedařilo nezávislému živému umění systémově prosadit tyto cíle. Což je zarážející, když si uvědomíme, že lidí pracujících v nezávislém uměleckém sektoru přibývá. Hovoříme-li o systémových změnách, myslíme tím v naší asociaci především způsob financování a podpory ze strany státu. V divadlech zřizovaných státní správou nebo samosprávami panuje přísná nejen platová hierarchie. Minimálně můžeme hovořit o pravidelné výplatě za odvedenou práci. V případě nezávislého scénického umění můžeme o možnosti zaměstnat a vytvářet stabilní platové podmínky hovořit jen těžko. A tento fakt pak způsobuje jistá tření. V nezávislých divadlech nejsou téměř žádní zaměstnanci. Tím pádem si lidé pracující v tomto sektoru nemohou být nikdy jistí, kolik a zda si za měsíc vydělají, jak si zajistí finanční pojistky na horší časy a třeba i na důchod. A jelikož není možné zaměstnávat, není ani možné zakládat odborové organizace, které by lepší podmínky pro práci vybojovaly.
A to se skutečně týká nezávislého performativního umění napříč Evropou?
Very much, yes. We have more or less the same discussion in every single country.
V podstatě ano. Tuto diskuzi vedeme se zástupci asociací sdružujících nezávislé scénické umělce napříč Evropou. Byly země, jako je Rakousko, Bulharsko nebo Island, kde se politici postavili k dopadům pandemie a k paralýze živého umění čelem. A začali to aktivně řešit, hledat pomoc. A díky tomu také nalezli nová schémata finanční podpory v dlouhodobější perspektivě. V případě celé řady dalších zemí od toho ale dali politici ruce pryč a nechali to na umělcích samotných s tím, že kdo přežije, tak má štěstí. Takové zprávy přichází například ze Slovinska. A cílem naší asociace je, aby se informace o příkladech dobré praxe a pozitivních změnách dostaly i do dalších zemí, kde nezávislá scénická umění stále ještě strádají.
Jakou roli hrála Evropská asociace nezávislých scénických umění v době, kdy bylo živé umění paralyzováno a pandemická krize tak na něj začala tvrdě dopadat?
The European Association of Independent Performing Arts is an umbrella organization, which means our members are the national associations.
Evropská asociace nezávislých scénických umění je zastřešující organizace, která sdružuje 19 členských organizací z nezávislého uměleckého sektoru ze 17 zemí. Jedná se o organizace, které zastupují jednotlivce, soubory i divadla. Evropská asociace vznikla proto, aby mapovala tento sektor v Evropě, aby zaznamenala všechny možné problémy a neuralgické body. Ty následně může tlumočit politikům a vládním úředníkům, kteří pak rozhodují o finančních a jiných podmínkách fungování sektoru. Ve finále ale nejvíce času věnujeme pracovním podmínkám nezávislých umělců. Neustále se snažíme zdůrazňovat a veřejně promlouvat o nefungujícím systému, o nemožnosti zaměstnávat, o špatně nastavené legislativě, o podfinancování sektoru.
Through COVID we were constantly exchanging about what is going on in the different countries. How do the politicians and funders react on the crisis?
V průběhu nejtěžší fáze pandemie a uzavření divadel jsme se členskými organizacemi bavili především o tom, jaká je situace v daných zemích, jak na ní reagují příslušné úřady, zda vznikají podpůrné programy a záchranné balíčky. Musíme mít na vědomí, že pandemie koronaviru není zdaleka za námi. Otázkou teď je, jak fungovala jednorázová finanční podpora. Zda by se mohla nějak odrazit v dlouhodobém nastavení financování a grantů. Zkrátka chceme zanalyzovat, jak se z nových formátů financování můžeme poučit a využít je v budoucnu.
People really benefit on a long term from these new ideas.
Would you say that the voice of the EIAPA?
Byl hlas Evropské asociace nezávislých scénických umění vyslyšen na potřebných místech?
On the level of our national associations, we are constantly in exchange with the politicians on a local and also on a national level.
Asociace neustále doplňuje dialog mezi orgány a organizacemi. To znamená, že fungujeme jako zprostředkovatelé informací a návrhů řešení mezi umělci a příslušnými orgány státní správy a samosprávy. EIAPA je také v poradním orgánu Evropského divadelního fóra, ve kterém sdílíme nasbírané informace a dobré příklady z praxe, což přímo ovlivňuje nastavení financování projektů z programu Kreativní Evropa. To je program, který se snaží vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby a v dalších uměleckých a kreativních odvětvích.
The descriptions of the European funding programs, Creative Europe funding programs.
How would you describe what was well done during the pandemic?
Vy jste také jednatelkou Rakouské národní asociace nezávislého umění, Freie Theaterarbeit v Rakousku. Jakým způsobem podpořila rakouská vláda nezávislé divadelníky?
Yeah, this was quite interesting and it happened on several levels. For example, the city of Vienna, they
Byla jsem až překvapena, jak pružně naše vláda i některé municipality jednaly. Například město Vídeň vyčlenilo víc než 6 milionů euro na umělecká pracovní stipendia. A to nejen pro divadelníky, ale také pro hudebníky, výtvarníky a řadu dalších oborů. Vycházelo to zhruba 3000 euro na jednotlivce s tím, že byli na základě této podpory povinni pracovat na některém ze svých uměleckých projektů. Čili více než na výsledek byla tato finanční podpora zaměřená na kreativní proces. Od minulého podzimu se navíc navýšila podpora jednotlivých umělců o zhruba 1500 euro, přičemž o tyto peníze můžou žádat až do října letošního roku. To je jasná zpráva o tom, že se příslušné úřady snaží udržet umělce aktivní v jejich praxi tím, že jim zajistí alespoň nějaký základní příjem. Podpora se vztahuje samozřejmě i na soubory a organizace. A navíc na ní umělci nemusí čekat v řádu měsíců, ale pouze dnů.
Akcent. Akcentu se dnes věnujeme řešení dopadů pandemie koronaviru na nezávislé scénické umění. Vracíme se tak k předsedkyni České asociace nezávislých divadel Lence Havlíkové s otázkou, zda už v rámci mapování situace v českém divadelním nezávislém sektoru dospěli ke konkrétním poznatkům, číslům nebo východiskům z dané situace.
My máme data uzavřená za rok 2019, který ještě nebyl tímhletím poznamenaný. Zhruba víme, že naše členské organizace tvoří zhruba polovinu, nebo tehdy v roce 2019 tvořili zhruba polovinu toho sektoru nezávislého nebo nezřizovaného, protože porovnáváme ta data se sběrem dat z NIPOSu. Víme, že je v našem sektoru poměrně vysoká soběstačnost, zhruba 47%, ale to všechno je ještě za rok 2019. Tam se to určitě jako hodně projeví, ty průzkumy probíhají, takže ty data mají vždycky určité zpoždění.
Jaké hodnoty vás v tomto výzkumu zajímají?
Nás zajímá samozřejmě všechno. Samozřejmě jedna věc je pokrytí těch ztrát u řady subjektů, ale ztráty nejsou jenom ze vstupného, ale i z další činnosti, protože i v té nezávislé sféře ty neziskové organizace vyvíjí hospodářskou činnost formou třeba realizace jiných kulturních akcí, formou pronájmu a tak dál, což je neopominutelný zdroj příjmu, protože většina nezávislých scén má poměrně nízké vstupné a co se týče kapacit ty diváků, tak je jenom několik divadel s vysokou kapacitou, jako třeba Jatka nebo tady Archa, ve které sedíme. Takže ten mix těch ztrát je prostě různý a to, dejme tomu, se třeba podařilo vykrýt těmi kompenzacemi, ale samozřejmě u každého subjektu jinak. Ale myslím, že teď vlastně je důležité taky si uvědomit, kolik jsme ztratili na tom, že se neprovozovalo to divadlo. Člověk vyrobí inscenaci. Ta inscenace samozřejmě má nějakou životnost. Hraje se třeba rok, dva. Co to znamená, že se jako řada inscenací nehrála, to je odpis vlastně nákladů. Teď dochází k přehuštění té sítě, že je příliš mnoho inscenací na skladě, nezvládneme je všechny třeba odehrát, takže to jsou vlastně zase další ztráty. Nicméně já si myslím, že je zapotřebí se dívat taky do té budoucnosti a uvědomit si, jak teď se má kultura dál vyvíjet a jak se má jako moderovat. Myslím si, že problém je, protože u nás je podstatnou složkou finanční grantové tituly, které mají různé třeba výkonové ukazatele, které nás nutí produkovat další a další představení, i když třeba zrovna v tuhle chvíli jich máme takzvaně na skladě jako dost. Čili tam je zapotřebí najít nějaký balanc mezi tím, překlenout tu dobu a možná si myslím, že svým způsobem i zúžit tu produkci a uvědomit si, že výsledkem činnosti je umělecké dílo jako takové, vlastně i ta práce, protože přináší nějaký umělecký posun a umělecký výzkum a že ne nutně musíme produkovat takové množství představení.
Co se ještě bude podle vás v následujících měsících a letech odhalovat ve vztahu ke kultuře a k tomu, jak na ní dopadla pandemie koronaviru?
Já myslím, že nemůžeme přemýšlet pořád o dopadech pandemie. My musíme přemýšlet o budoucnosti. My musíme přemýšlet o tom, jaký stát chceme být, jestli opravdu chceme podporovat kulturu, která mimochodem má přínos do HDP asi 1,5%, má řadu efektů, zaměstnává řadu lidí. Já myslím, že kulturní sektor prokázal, že ten přístup byl až jako příkladný. Mě opravdu jako fascinovalo, kolik vzniklo jako nových formátů, co se všechno ty lidi v divadlech a samozřejmě i v jiných uměleckých oborech naučili, jako vládli nové technologie, co se z toho všeho dá umělecky vytěžit. Takže v tomhle smyslu ti umělci z toho vytěžili příležitost nějak se posunout a něco se naučit, což mi připadá jako zásadní přístup vzorový, takhle by se mělo přistupovat ve všech oblastech života ke krizovým momentům. Umělci to ustáli a teď je zapotřebí, aby politici dali najevo tu podporu i morální, že takhle to má vlastně vypadat, že takhle je to správně.
Nicméně to nebude stačit, je ještě potřeba té podpory finanční, předpokládám.
Ale já jako vlastně nechci jenom pořád jakoby si stěžovat, já bych jako ráda byla pozitivní, my umíme tohle a ta společnost by to měla umět víc využít. Já jako musím říct, že já jako necítím rozpory, nebo když komunikujeme s ministerstvem nebo i s hlavním městem Prahou nebo i s radními pro kulturu v různých regionech, případně krajích, tak vlastně jsou to lidé, kteří jsou s námi na stejné lodi. Já spíš vnímám ten problém v tom, že tyhle ty pozice nemají takovou sílu ve vztahu k těm ostatním politickým oblastem. Uvidíme, jaká bude rvačka na podzim o křeslo ministra kultury, protože já si myslím, že by to mohl a měl být jako prestižní rezort.
Uzavírá akcent předsedkyně České asociace nezávislých divadel Lenka Havlíková. Tento díl i všechny ostatní si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Vaše názory a komentáře nám můžete psát na akcent@rozhlas.cz. Loučí se s vámi Veronika Štefanová.